daļa sabiedrības, kas nav atgriezusies kultūras aktivitāšu laukā, tam ir vairāk faktori, cilvēkiem izmainās dzīves veids, nomainīšu darbu un ir cits dienas režīms un fiziski nevar tajā kultūras patēriņā piedalīties. Bija tāds faktori, kā stresa līmenis saistībā ar kāra situāciju un ar drošības faktoriem, kas saka, ka šajā situācijā, ja ir karš, tad ir grūti iesaistīties kādos risklaiks saistītos pasākumos, bet prognoze ir tāda, ka cilvēki atgriezīsies kultūras aktivitātēs, tad, kad stabilizēsies tāda drošības sajūta, ka nav jābaidās no saslimšanas, stabilizēsies dzīves kārtība vispār. Nu, ja tā stabilizācija konteksta faktoros notiks, Covid izplatība un drošība un inflācijas jautājumi, tad stabilizēsies arī kultūras apmeklējumi. Jo kultūras apmeklējums katram cilvēkam viņa dienas kārtībā ir ļoti saistīts ne tikai ar kultūras piedāvājumu, bet ar norisēm, kas vispār sabiedrībā notiek.